Війна. Інформаційний марафон на громадському радіо.
Хоча опалювальний сезон має початися аж у жовтні, але опалювальний рік, він починається 1 червня уже цього року і триватиме до 31 травня 2023 року. І про це, зокрема, будемо говорити із Євгеном Паленкою. Він зараз незалежний експерт із питань енергетики, а має великий досвід керівництва видобувними компаніями. І от пан Євген зараз прийняв наш виклик на телеграмі. І одразу запитання, якого ви не могли почути, коли я розповідав про свій сьогоднішній день, перетягав там опалювальний прилад з однієї квартири на іншу. А тим часом уже 1 червня, та, якщо я маю рацію, має розпочатися новий опалювальний рік, до 31 травня триватиме. До чого нам готуватися от на рівні індивідуальних споживачів? Наскільки це буде? Адже агресор завдає дальших ударів по українській інфраструктурі, в тому числі по підприємствах енергетики. Виникають проблеми із розрахунками платежів за спожиту електроенергію, зокрема і за газ, звичайно. Пане Євгене, будь ласка, ваша думка стисло, до чого готуватися в новому опалювальному році?
Доброго вечора, рад вас чути, дякую за запрошення. Я думаю, що споживачам треба зберігати спокій. Я впевнений, що все буде добре. Я би просив всіх споживачів, які мають змогу розрахуватися за платіжки, які приходять за газ, за світло, за воду, зробити такі платежі. Якщо такої можливості немає, то це теж зрозуміла ситуація, і вона буде виправлятися і вирішуватися, я сподіваюся, на рівні держави. Я думаю, що наступні 12 місяців не буде будь-яких суттєвих змін підвищення тарифів чи цін, чи щось такого, що вдарить по споживачам. Я думаю, що треба соблюдати спокій, робити свою роботу фахово, то, що може на своїх місцях і в областях, де немає, в районах України, де немає бойових дій, вести бізнес, вести життя, активне економічне життя для того, щоб починала працювати, продовжувала нормально працювати економіка, заробляли гроші, і в тому числі гроші для того, щоб сплачувати за комунальні послуги.
Які виникають, от, та я зі свого дилетантського погляду виклав те, що я бачу, про що я знаю, а глибше, якщо подивитися, які проблеми зараз в енергетиці і наскільки підприємство і люди, які в ній задіяні, їх успішно чи не успішно долають?
Ну, ми всі знаємо, що енергетика – це теж дуже важкий фронт. Це частина гібридної війни Російської Федерації проти України, не тільки проти України, а й проти Європи. На жаль, фахівці, хто займається цим питанням, бачили, а зараз вже європейці бачать, що Росія дуже серйозно нанесла свою дуже серйозну атаку і урон європейському енергетичному ринку, захопивши контроль, монопольний контроль частково над європейськими сховищами газу, ринком газу, і втрати від цієї неекономічні за останній рік шалені для Європи. Гроші були перераховані по скаженим цінам до Російської Федерації. Це затронуло теж і Україну. А наскільки я розумію те, що бачу зараз, то європейці зрозуміли ситуацію і згуртувалися, і вводять в себе дуже жорсткі системні мери, щоб стабілізувати енергетичну ситуацію в Європі. І я дуже сподіваюся, що наш уряд також буде приймати жорсткі фахові економічні кроки, щоб стабілізувати і забезпечити стабільність функціонування енергетичної системи в Україні. Я сьогодні вже в розмові казав, що мені дуже сподобається, як я його називаю, старий саквояж 32-го президента Сполучених Штатів Франкліна Рузвельта
з його економічним інструментарієм для вирішення подібних ситуацій, коли держава
там на рівні держави встановлюються певні
ціни.
Алло, пан Андрій,
алло,
ви мене чуєте?
Щось у нас зараз зник звук на Полянці, але ми вживаємо всіх
чуєте?
Заходів для того, щоб він з'явився знову. Зараз я
ви мене чуєте?
От тепер чую, а то після того, так, як інструментарій Рузвельта на якийсь час зникло.
Вибачте, зв'язок зараз теж такий. Тобто є інструментарій, який застосовував Рузвельт в 30-х роках у Сполучених Штатах. Це встановлення певного державного регулювання цін, планування певного планування попиту та пропозиції. Я думаю, що ці інструменти можна застосовувати на ринку газу. Ми би рекомендували введення фіксованої ціни на газ, там десь біля $200 за 1000 кубічних метрів без ПДВ для всіх споживачів, там строки маленькою націнкою для побутових споживачів, для того, щоб все було стабільно, пройти наступні 12 місяців наступного опалювального сезону, всіх заспокоїти і в той же час створити умови для видобувників газу, щоб ця ціна була нормальною для видобувників, щоб вони могли як видобувати, так стабілізувати видобуток і вести розвиток.
Пане Євгене, нагадаю, наш співрозмовник Євген Паленко, він незалежний енергетичний експерт і людина з великим досвідом успішного керівництва видобувними компаніями. Ну от я, наприклад, коли читав і свого часу навіть трохи вивчав заходи Рузвельта після Великої депресії, там про енергетику було насправді дуже мало. Розповідали, що було організовано громадські дороги, громадські роботи з будівництва шляхів і всяке таке інше. Наскільки все ж таки методи Рузвельта, вони у нас зараз можуть бути застосовані? Це принципово? Чи все ж таки це від галузі до галузі може різнитися?
Я думаю, що світ змінився, технологічно світ змінився. Рузвельт застосовував фіксовані ціни на основні елементи економіки, які тоді були дуже важливі для Сполучених Штатів. А на сьогодні для України, я думаю, що головний показник, перший показник – це курс валюти, і Національний банк України впорався з цим, зафіксував і стабілізував фінансову систему. І другий важливий елемент для економіки України – це газ і ціна на газ. І от тут до ціни на газ я би пропонував застосувати інструмент Рузвельта, коли ціна на певний час буде встановлюватися державою, фіксуватися державою для того, щоб стабілізувати економіку взагалом разом з курсом гривні до долара.
Ну, а наскільки можливо, що видобувники газу в такому разі і трейдери, які втрачатимуть, напевне, певну частину прибутку, сприймуть це як належне?
Я думаю, що треба про це говорити в фаховому середовищі. В моєму розумінні, і це підтверджують незалежні дослідження, які проводилися в 2014-2015 році серед видобувників українських, що $200 за 1000 кубічних метрів без ПДВ – це не є найкраща ціна за газ для видобувників, але вона достатня для підтримання поточного видобутку і певного рівня розвитку не супер ризикованих проєктів. Але я думаю, що зараз не час для супер ризикованих проєктів в галузі, але ця ціна, на мій погляд, я володію інформацією по приватним компаніям, витратам або державній компанії, думаю, що на 12 місяців вона буде нормальною. Я ще б хотів сказати, що 2 роки тому ціна на газ була $60, що було практично вбивством галузі, але останній рік ціна на газ, яку продавали приватні компанії, була 1000 і більше доларів. Тобто є певний жирок, який накопичився за останні місяці, і його теж можливо частково використовувати наступні 12 місяців як стабілізаційний фонд для підтримання видобутку і розвідки. Але газ нам вкрай важливий.
Пане Євгене, знову дилетантське запитання. Ми дуже багато завжди говорили, ну, принаймні в публічних дискусіях, можливо, не у дискусіях фахівців, про те, що Україна здатна себе забезпечувати газом. Наскільки ви поділяєте цю думку і наскільки це складніше в умовах відвертої агресії?
Знаєте, мені довелося 10 років працювати експертом Державної комісії по розробці, і я мав змогу продивитися майже всі родовища, які розроблялися в Україні, дуже багато спілкувався з геологами. То я вважаю, що максимальний рівень видобутку газу, який може бути в Україні, це десь 22-24 мільярди кубічних метрів. Бо дуже додаткового видобутку треба враховувати щорічне зменшення видобутку з старих родовищ. Тобто, якщо нарощувати видобуток дуже активним способом, включаючи всі наявні ресурси, але за винятком шельфа, але ресурси і запаси в Харківській області, то можна виходити десь на 24 мільярда видобутку газу. А по-друге питання, яке, як на мене, вкрай важливе, це зменшення споживання газу. У нас є величезна проблема неефективного використання газу і енергетичних ресурсів. Наприклад, ми зробили таку вправу, що 1 мільйон доларів, проінвестований в зменшення споживання газу на підприємствах ТКЕ, дає більше економії споживання газу, ніж 1 мільйон доларів, інвестований в буріння нових свердловин і розвідку та видобутку. Тобто, я думаю, що ми можемо збалансувати видобуток і споживання в Україні газу, але нам треба дуже серйозно і в кратчайші терміни подивитися, інвестувати гроші в ефективне споживання газу і заміну споживання газу іншими невикопними видами палива, включаючи сміття. У нас величезний потенціал використання сміття для опалювання наших міст.
А технології у нас вже є, чи їх треба придбавати за кордоном, наприклад?
Є дуже добрий досвід за кордоном. Я хочу сказати, що є вже предпроєктні роботи по будівництву таких заводів в Україні, і їх треба пришвидшувати, убирати уряду всі бюрократичні препони, будувати такі заводи для опалення міст. І якщо це зробити дуже швидко, то буде заміщення десь, може, 1-2 мільярди кубічних метрів газу по Україні можна буде замістити, якщо використовувати сміття замість газу. Таких прикладів мільйон. Заміна обладнання. Ми і сьогодні колеги говорили про котли, про труби, про все. Тобто ми можемо дуже суттєво зменшити споживання газу і разом з тим мати стабільний видобуток з трохи приростом десь 20-23-24 мільярда газу. І тоді можемо повністю відмовитися від чи мати десь 2 мільярда імпорту.
Пане Євгене, знаючи вас уже не перший рік, я знав, що ви здатні вселяти в людей і в мене, зокрема, оптимізм. Тому пісня, яка залунає після нашої розмови, вона називається «Ей, брате, все в нас добре буде». Але я ще не закінчив ставити запитання. По-перше, я поясню слухачкам і слухачам, що ТКЕ – це, очевидно, теплокомуненерго, правда?
Так, це тому що не всі опалюють наші великі міста.
Так, не всі знають
і надають гарячу воду.
Специфічні абревіатури. А по-друге, от коли ви кажете про те, що не використовується у нас як слід сміття, я, звісно, зразу як споживач і як людина, яка виробляє сміття в тому числі, правда ж? От я думаю, ага, тепер я буду сортувати сміття, наприклад, це потрібно?
Так, це потрібно, але є технології, які вже можуть застосовуватися і без сортування сміття, без детального сортування, без такого дуже прискіпливого сортування сміття, але є такі заводи, які перетворення сміття в енергію, які можуть бути побудовані в Україні для опалювання наших міст.
Колосально, колосально.
І ми тут вирішуємо дві проблеми. Ми убираємо ці величезні свалки з кримінали, з пожарами і екологічними катастрофами біля великих міст. По-перше, не буде проблеми з водою, яка там, і інше питання, а зі сміття будемо отримувати тепло батареї, гарячу воду в оселях. І це зменшить нашу платіжку, бо це буде замість газу, це буде сміття. Використовувати сміття, і наше життя буде краще. Це один з великих прикладів, які можна робити, і ми починаємо, починали про це все думати, але мабуть, це треба робити дуже швидко, щоб країна швидко встала після війни і була багато краще.
Дуже дякую, пане Євгене. Євген Палєнка, незалежний енергетичний експерт, а також людина з великим досвідом успішного керівництва видобувними компаніями в галузі енергетики, був нашим співрозмовником.
Війна. Інформаційний марафон на громадському радіо.